Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στην προηγούμενη εκπομπή μας σας παρουσιάσαμε το ιερό προσκύνημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Στη σημερινή θα αναφερθούμε στα ιερά προσκυνήματα στην Ιορδανία. Εισαγωγικά θα πρέπει να αναφέρουμε το νομικό καθεστώς που θεσπίζει τις σχέσεις μεταξύ του κράτους της Ιορδανίας και του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Το 1958, ύστερα από ενέργειες του τότε Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Βενεδίκτου προς την κυβέρνηση και το βασιλιά της Ιορδανίας Χουσέιν, ψηφίστηκε από την Ιορδανική Πολιτεία ο νόμος 27, με τον οποίο καταργήθηκε ο Οθωμανικός νόμος του Πατριαρχείου και ρυθμιζόταν πλέον οι σχέσεις του Ιορδανικού κράτους με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, μιας και το Πατριαρχείο αποκτούσε πλέον νομική και πολιτιακή οντότητα μέσα στην χώρα της Ιορδανίας. Όμως, μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα της μετοικήσεως των Παλαιστινίων, αλλά επίσης έπαυσε να λειτουργεί και το μεικτό Συμβούλιο Διοικήσεως που αποτελούνταν από κληρικά και λαϊκά μέλη από την Ιορδανία. Από το 1967, με τον πόλεμο, η Ιορδανία έχασε όλα τα δυτικά της εδάφη και πλέον καλείται από τη διοίκηση του Πατριαρχείου ως Ανατολική Όχθη. Εκεί με την προσέλευση των Παλαιστινίων αυξήθηκαν οι χριστιανικές κοινότητες και διοικούνταν από τον Πατριαρχικό Επίτροπο του Αμάν, ενώ αργότερα ο Πατριάρχης Θεόφιλος διόρισε άλλους δύο επιτρόπους για την Αρχιεπισκοπή Μαδιβά, ο οποίος εποπτεύει το νότιο τμήμα, και την Αρχιεπισκοπή Ιεραπόλεως, ο οποίος εποπτεύει το βόρειο τμήμα της Ιορδανίας. Το Αμάν είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας, κτισμένη σε λοφόδες έδαφος στα ανατολικά όρια του όρους Ατζλούν, πάνω στις όχθες του μικρού ποταμού Ουάντι Αμάν, που ρέει σχεδόν όλο το χρόνο. Η παρουσία κατοίκων στην περιοχή ανάγεται στη χαλκολιθική περίοδο, ενώ η πόλη οργανώθηκε με οχυρματικό τείχος στην εποχή του χαλκού και έγινε πρωτεύουσα των Αμμονιτών με το όνομα Ραβάθ Αμών. Οι Αμμονίτες ή κατά την Παλαιά Διαθήκη τα παιδιά του Αμών ήταν αρχαίος βιβλικός λαός που πήρε το όνομά του από τον Αμών, γιο του Λότ. Εκτοπίζοντας τους κατοίκους της γης Ραφαΐν, κατοίκησαν από στο κεντρικό οροπέδιο της περιοχής της άλλοτε Ήπερ Ιορδανίας, αρχικά στο βόρειο άκρο της Νεκράς Θάλασσας, ανατολικά από την κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού και αργότερα από την πίεση των Αμοραίων, αναγκάστηκαν να μετοικήσουν ανατολικότερα. Οι Αμμονίτες αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλίτες, επειδή μεταξύ των θεών που λάτρευαν ήταν και ο Μολόχ. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Δευτερονομίου αναφέρεται η ήττα των Αμοραίων και στο 21ο κεφάλαιο του Βιβλίου των Αριθμών αναφέρεται ότι ο Μωυσής απέστειλε πρέσβης προς το Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, να του αναγγείλουν ότι θα διέλθουν από τη γη του, αυτός αρνήθηκε και στη μάχη που ακολούθησε ιτήθηκε από τους Ισραηλίτες. Άλλες συγκρούσεις μεταξύ των δύο λαών αναφέρονται και στα βιβλία των βασιλειών. Σύμφωνα με τα εδάφια, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών, η αρχική εχθρική ενέργεια των Αμμονιτών εναντίον του Ισραήλ έλαβε χώρα όταν ο πρώτος εντάχθηκε σε έναν συνασπισμό Μωαβιτών και Αμαλικιτών. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το Ισραήλ υποτάχθηκε στον βασιλιά του Μωάβ τον Εγλώμ για 18 χρόνια. Η κυριαρχία διαλύθηκε όταν ο ΑΟΔ οδήγησε τον Ισραήλ σε μια επιτυχημένη εκστρατεία εναντίον του Μωάβ που είχε ως αποτέλεσμα την υποταγή του για περίπου 80 χρόνια. Η ύστερη περίοδος της εποχής του Γαλκού είναι η πρώτη περίοδος στην ιστορία και την αρχαιολογία της Ιορδανίας, η οποία μας παρέχει ένα μικρό τμήμα γραπτών ενδείξεων. Αυτό οφείλεται στο ενδιαφέρον των Αιγυπτίων για την περιοχή. Τα κείμενά τους, αν και σποραδικά και απροσχεδίαστα, προσφέρουν ικανές ευκαιρίες για την αναδόμηση συγκεκριμένων πτυχών της ιστορίας και της αρχαιολογίας της Ιορδανίας, κάτι που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατο. Τα σπουδαιότερα κείμενα για τα οποία γίνεται λόγος είναι κατάλογοι τοπονημίων Αιγυπτιακών ναών, καθώς και βιογραφικά κείμενα αλλά και διοικητικά έγγραφα που σε μερικά σημεία αναφέρονται στο ενδιαφέρον των Αιγυπτίων για την περιοχή. Οι δημοσιευμένες ενδείξεις της υλικής πολιτιστικής χρονομιάς της περίοδου αυτής είναι λίγες συγκριτικά με αυτές άλλων περιόδων στην ιστορία της Ιορδανίας. Η χώρα αυτή στα ανατολικά του Ιορδάνη ονομάζονταν Γαλαάδ και εκεί υπήρχαν κάποιες ομάδες, όπως οι Αραμαίοι στα βόρεια, που προσπάθησαν να αναπληρώσουν την κοινή θέση στην εξουσία ή να ενισχύσουν τη θέση τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε πολλά μικρά εδάφη, να κινούνται από βορρά στον νότο. Στα ανατολικά υψίπεδα ενεξαρτησία παγιώθηκε από τους Αμοραίους, τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και τους Εδωμίτες. Τον 10ο π.Χ. αιώνα, ο βασιλιάς Δαβίδ κατέλαβε τους Αμμονίτες και ανακηρύχθηκε βασιλιάς του Ισραήλ και των Ιών Αμών. Ο Δαβίδ δημιούργησε φιλικές σχέσεις με τον Αχάς, τον βασιλιά των Αμμονιτών. Όταν ο Χανούμ διαδέχθηκε τον πατέρα του στη βασιλεία των Αμμονιτών, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των δύο εθνών με αποκορύφωμα την πολιορκία και την άλωση του Ραμπάτ Αμών και τη σφαγή των κατοίκων του. Αργότερα ο Δαβίδ πάντρεψε τον ιό του Σολομώντα με την Νοωμά την Αμανίτιδα. Εφόσον κάθε θεός είναι στενά συνδεμένος με έναν λαό, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας, προκειμένου να διευρύνει τις διπλωματικές του σχέσεις με τα βασίλεια της περιοχής, παντρεύεται διάφορες πριγκίπισσες των γειτονικών με τον Ισραήλ λαών, αναγκάζεται να οικοδομήσει στην Ιερουσαλήμ ιερά και για τις γυναίκες του. Την εποχή εκείνη οικοδόμησε ο Σολομώντας λατρευτικό τόπο για τον Αμός, το είδωλο της Μωάβ, και για τον Μαλκόμ, τον Μολόχ, το είδωλο των Αμμονιτών, για την Αστάρτη, το είδωλο των Σιδωνίων, όπως μαρτυρείται στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου Βασιλειών Τρίτης. Κατά την διάρκεια της ηγεμονίας του Σολομώντα, το Αμών φαίνεται ότι εξακολουθούσε να είναι υποτελές στο Ισραήλ και άρχισε να διαμορφώνει δική του εξαρτωμένη δύναμη. Συνέπραξαν με τους Αραμαίους με σκοπό να καταστήλουν την ασσυριακή εισβολή στο Καρκάρ. Υποταγμένοι στην Ασσυρία, την πρώτη περίοδο του 6ου αιώνα π.Χ., οι Αμμονίτες υπήρξαν θύματα της ισχύως του Ναβουχοδονόσορα όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η κατάκτηση της Ανατολικής Μεσογείου με τον πληθυσμό όπως φαίνεται να έχει απελαθεί. Έτσι τέθηκε τέρμα στο κλαίος του αμμονιτικού πολιτισμού. Η περιοχή αυτή αργότερα βρέθηκε υπό τον έλεγχο των νομαδικών φυλών. Την περίοδο αυτή ακολούθησε η επίδραση της ελληνιστικής περίοδου. Έτσι, το 332 π.Χ. οι Αμαλίτες υποτάχθηκαν στο Μέγα Αλέξανδρο και η πρωτεύουσά τους με την κατάκτηση με τον Πτολεμαίο τον Β' τον Φιλάδελφο μετονομάστηκε προς τιμήν του σε Φιλαδέλφια. Η πόλη έγινε τμήμα του βασιλείου των Αβατέων μέχρι και το 106 μετά Χριστόν, όταν κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, ενώ διατήρησε την ονομασία της μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια. Την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, η πόλη Φιλαδέλφια, το Αμάν το σημερινό, ανήκε στο συνασπισμό των 10 ελληνικών πόλεων, γνωστό ως Δεκάπολης. Η Φιλαδέλφια της Κύλης Συρίας ήταν η νοτιότερη αυτών των 10 πόλεων, καθώς βρισκόταν γύρω στα 40 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του βορείου άκρου της Νεκράς Θάλασσας. Στο υψηλότερο σημείο της δέσποζε η Ακρόπολη της με τον ναό του Ηρακλή. Οι Ρωμαίοι ανοικοδόμησαν την πόλη με δρόμους και κοινοστοιχίες, λουτρά, θέατρα και εντυπωσιακά κτίρια, μέρος δε αυτών διασώζονται μέχρι και σήμερα. Η πόλη, ο Δήμος και η Βουλή της αναφέρονται σε πολλές οζόμενες ελληνικές επιγραφές. Σε άλλες επίσης αναφέρεται η κατασκευή μιας τριπλής στοάς το 252 μετά Χριστόν, καθώς και η ύπαρξη αυτοκράτορα και κυβερνήτη σε αυτήν. Ακόμα μνημονεύονται μέλη του Συμβουλίου της, μεταξύ άλλων και ο Μάρτας ως πρόεδρός του. Στα νομίσματα της πόλης απεικονίζονταν ο Ηρακλής, οι θεές Τύχη και Αθηνά και οι Διόσκουροι, Κάστορ και Πολυδεύκης. Στους χριστιανικούς χρόνους, η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου στη Δαμασκό και το κήρυγμά του στις συναγωγές περί του Ιησού Χριστού ως Υιό του Θεού έγινε γνωστό στις πόλεις της Δεκαπόλεως και στη Φιλαδέλφια. Τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας αυξάνονταν και μάλιστα είναι γνωστό ότι πολλά από αυτά μαρτύρησαν κατά τους διωγμούς του 3ου και 4ου αιώνα, μεταξύ αυτών ο Ζήνων, ο Ζήνας και ο Ηλιανός. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η πόλη ήταν έδρα χριστιανού επισκόπου που επέβλεψε και την κατασκευή 2 θεαματικών εκκλησιών. Μάλιστα, επίσκοποι της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας έλαβαν μέρος και σε οικουμενικές συνόδους. Αργότερα, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ερείπια Βυζαντινών εκκλησιών με υπέροχα ψηφιδωτά με ελληνική γραφή καθώς και ταφικά μνημεία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ακρόπολη του Αμάν στις τελευταίες 5 δεκαετίες έχουν αποκαλύψει μνημειώδη αρχιτονικά υπολείμματα κτηρίων από την εποχή του Σιδήρου, συμπεριλαμβανομένων τμήματων των αμυντικών τυχών της πόλης και του συστήματος ιδρεύσεως. Επίσης, οι ανασκαφές απεκάλυψαν ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα που μοιάζει με ένα ασσυριακό παλάτι. Στη σημερινή πόλη του Αμάν, πρωτεύουσα της Ιορδανίας, υπάρχει μεγάλη κοινότητα Ορθοδόξων Χριστιανών και κάποιος μπορεί να επισκεφθεί τις 8 ενωριακές εκκλησίες της, την Μητρόπολη Φιλαδελφίας και το Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής του Σωτήρος, καθώς και το Πατριαρχικό Μουσείο. Η Μαδιβά βρίσκεται εντός των εφόρων πεδιάδων της κεντρικής Ιορδανίας με πολλούς Ορθοδόξους ναούς του 5ου και του 6ου αιώνα με πανέμορφα μοσαϊκά, αγιογραφίες και διακοσμητικές παραστάσεις με αρμονικά σχέδια και πολυάριθμες ψηφίδες διαφόρων χρωμάτων. Στο δάπεδο της Ενορθοδόξου Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου υπάρχει ο περίφημος βιβλικός και αγιογραφικός ψηφιδωτός χάρτης της Αγίας Γης με ελληνικά γράμματα, γνωστός ως ο χάρτης της Μαδιβά. Κατασκευάστηκε το δεύτερο μισό του 6ου μετά Χριστόν αιώνα και περιλαμβάνει ψηφίδες όπου αναγράφονται ονόματα πόλεων, φυλών, ποταμών, ωραίων και ερήμων από τις αφηγήσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Από γεωγραφικής απόψεως περιγράφει τη Μέση Ανατολή από την Τύρο και τη Δαμασκό στο βορρά έως την Ερυθρά Θάλασσα και το Δέλτα του Νείλου στο νότο και από τα Παλαιστινιακά παράλια στη Μεσόγειο μέχρι τη Δεκάπολη στη Βόρεια Ανατολή. Όμως, από τον χάρτη λείπουν η Φιλαδέλφια και τα ανατολικά μέρη της Ιορδανίας. Αυτά αναφέρονται σε ένα μοσαϊκό δάπεδο που ανακαλύφθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο σημερινό Ουμ Αρ Ρασάς, 30 χιλιόμετρα τη Μαδιβά, στο οποίο δύο ελληνικές επιγραφές έχουν ημερομηνία 756 και 785. Σε αυτό το χάρτη, η Φιλαδέλφια εμφανίζεται στην επάνω δεξιά μεριά του, περιτυχισμένη από τείχος με πύλες και με διάφορα κτίρια και πύργους εντός του. Δέκα λεπτά απόσταση από τη Μαδιβά προς τη Δύση, στην αρχαία βιβλική πεδιάδα της γης του Μωάβ, βρίσκεται το ύψος 800 μέτρων όρος Νεβό, από όπου ο προφήτης Μωυσής αγνάντεψε τη γη της Επαγγελίας και πέθανε κατάφυκα την παράδοση σε αυτό. Όπως η βιβλική αφήγηση αναφέρει, στο 32ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να ανέβει στο όρος Νεβό, όπου του έδειξε όλη τη γη, όμως τον ενημέρωσε ότι δεν θα εισέλθει σε αυτήν. Εκεί, σε ηλικία 120 ετών, πέθανε ο Μωυσής, ο λαός τον πένθησε για 30 ημέρες και μετά την ηγεσία ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος αργότερα οδήγησε το λαό στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός, όπως αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, του έδωσε εντολή να διαβεί τον Ιορδάνη, να μην δηλιάσει ούτε να βοβηθεί, γιατί θα είναι πάντα μαζί του. Το μοναστηριακό συγκρότημα που στέκεται στην κορυφή του όρους Νεβό είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς σειράς οικοδομικών εξελίξεων που διαδέχονταν η μία την άλλη κατά τους αιώνες γύρω από το ιερό του Μωυσή. Φιλολογικές πηγές αναφέρουν ότι οι πρωτόγονοι μοναστικοί κοινότητες στην περιοχή του όρους αποτελούνταν από μια ομάδα ασκητών που ζούσαν στις σπηλιές, στις κοιλάδες του Γιούν Μούσα. Η προσκυνήτρια Εθερία στο οδηπορικό της περιγράφει μια συνάντηση που είχε με μια ομάδα ασκητών μοναχών που ζούσαν σε κελιά και σπηλιές κοντά στη πηγή του Μωυσή και την ύπαρξη μικρής εκκλησίας που πιθανότητα προορίζονταν για τις λουδικές ανάγκες της κοινότητας. Στην κορυφή του όρους Νεβό υπάρχει εκκλησία κτισμένη από την Αγία Ελένη, αφιερωμένη στον προφήτη Μωυσή, με πολλές ελληνικές επιγραφές, προσευχές, ελληνικά ονόματα ιερέων, ονόματα δωρητών, πανέμορφα μοσαϊκά και ψηφιδωτές παραστάσεις από τη δημιουργία, τη φύση και τη ζωή. Τον 4ο αιώνα ένα μικρό μοναστήρι χτίστηκε από Αιγυπτίους μοναχούς στην κορυφή του βουνού, στη μνήμη του Μωυσή. Αυτή η εκκλησία στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε τον 5ο αιώνα σε τρίκλητη βασιλική και περιέχει μια συναρπαστική συλλογή από βυζαντινά ψηφιδωτά. Επίσης, στη βόρεια πτέρυγα του μοναστηριακού συγκροτήματος κατασκευάστηκαν κελιά για τη διανεμονή των μοναχών αλλά και άλλες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Η περσική εισβολή του άνοιξη του 614 μετά Χριστόν, η οποία δίρκησε μέχρι το 630, δεν φαίνεται να επηρέασε τα μοναστικά συγκροτήματα της Ιορδανίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις ψηφιδωτές επιγραφές που σχετίζονται με αναστηλώσεις που έγιναν σε αυτά κατά τα χρόνια της περσικής κατοχής. Ο Χαλίφης Ομάρ απαγόρευσε ρητά τις πράξεις βίας κατά των εκκλησιών και των μοναστηριών. Άλλη μαρτυρία για την παρουσία μοναχών στη Μονή του Όρους Νεβό μέχρι τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν υπάρχει και στο ψηφιδωτό που αναφέραμε προηγουμένως, που βρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, στην επιγραφή του οποίου αναγράφεται η δωρεά που έκανε μοναχός και ιερέας Καϊούμ. Η σχέση των Ιορδανών με τον Μωυσή είναι ακατάλητη και συνεχής. Η πλησιέστερη πόλη στην αρχαία επιβλητική πόλη της Ναβατέας, Πέτρα, ονομάζεται Γουάντι Μούσα, δηλαδή η κοιλάδα του Μωυσή, όπου λέγεται επίσης ότι είναι ο τόπος ταφής του αδελφού του Μωυσή, του Ααρών. Οι τοπικές παραδόσεις αφηγούνται ότι καθώς ο Μωυσής περπάτησε μέσα από αυτή την κοιλάδα, χτύπησε το βράχο και ανέβλησε νερό, στο μέρος που τώρα ονομάζεται Άιν Μούσα, το πηγάδι του Μωυσή. Από αυτή ακριβώς την πηγή, οι Ναβατέοι αντλούσαν νερό μέσω ενός πύρινου υδραγωγείου μέχρι την πόλη Πέτρα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι λαυξευμένο σε βράχους από ψαμίτι. Η ονομασία Πέτρα αποτελεί μετάφραση του εβραϊκού ονόματος της βιβλικής Σελά, του επιβλητικού φυσικού βράχου φρουρίου στα απόκρημνα υψίπεδα της Νότιας Ιορδανίας. Περιτριγισμένος από όλες τις πλευρές από βαθιές χαράδρες, ο πανύψηλος απότομος βράχος Σελά υψώνεται πάνω από 600 πόδια από τις γύρω κοιλάδες, καταλήγοντας σε μια ευρεία, επίπεδη κορυφή που μπορεί να φτάσει κανείς μόνο με μια αρχαία, καλά κρυμμένη σκάλα που ακολουθεί μια στενή σχισμή στην ανατολική όψη του βουνού. Αν και δεν έχει ανασκαφή, επιφανειακά ευρήματα από την κορυφή υποδεικνύουν ότι καταλήφθηκε κατά τη διάρκεια πολλών χρονικών περιόδων, αλλά γνώρισε την πιο εκτεταμένη κατοχή και χρήση του κατά τις αρχές έως τα μέσα της πρώτης χιλιετίας π.Χ., την εποχή των βιβλικών εδομητών. Άλλη μία περιοχή την οποία μπορούν να επισκεφθούν οι προσκυνητές στην Ιορδανία είναι το Τελ Μαρ Ελίας, η αρχαία πόλη Θέσβη. Είναι μια αρχαία πόλη οχυρό, κοντά στην αρχαία βιβλική πόλη Θέσβη, γενέτειρα του προφήτη Ηλία, στην περιοχή της βιβλικής Γαλαάδ, στη Βόρεια Ιορδανία. Απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αμάν. Στο ύψωμα αυτό χτίστηκαν δύο βυζαντινές εκκλησίες και σήμερα σώζονται μερικά από τα υπέροχα ψηφιδωτά τους. Χαρακτηριστική είναι η παράσταση ενός ψηφιδωτού με τον προφήτη Ηλία να ευλογεί τον πρεσβύτερο της εκκλησίας με χρονολογία 622 μετά Χριστόν. Νοτιοδυτικά της εκκλησίας υπάρχει βαπτιστήριο, το δάποδο του οποίου κοσμείται επίσης με υπέροχα ψηφιδωτά. Άλλη μία περιοχή την οποία μπορεί να επισκεφθεί κάποιος προσκυνητής στην Ιορδανία είναι ο Μαχερούντας, η πόλη μαρτυρίου του Ιωάννου του Προδρόμου. Η μεγάλη βιβλική προσωπικότητα, ο πρόδρομος του Χριστού Ιωάννης ο Βαπτιστής, εμφανίζεται αρχικά στις βιβλικές αφηγήσεις να κηρύσει μετάνοια στους Ιουδαίους, βαπτίζοντάς τους στον Ιορδάνη ποταμό, προετοιμάζοντας την οδό του Κυρίου και αργότερα βαπτίζοντας τον ίδιο τον Κύριον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης ήταν γόνος ιερατικής καταγωγής, υιός του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, η οποία κρατούσε από τον οίκο Ααρών και ήταν συγγενής της Παναγίας. Οι πηγές της βυζαντινής περίοδου περιγράφουν το σημείο δράσης του Ιωάννη νότια της Κιθόπολης, όπου υπάρχουν μια σειρά από πηγές δίπλα στο σημερινό ανάγχωμα που ονομάζεται Τελ Σαλέμ. Στον περίφημο χάρτη Μαδιβά σημειώνει ότι η περιοχή κοντά στη Βεθαβάρα ήταν ο τόπος που βάπτιζε ο Ιωάννης. Ο ιστορικός Ιώσυπος στο ονομαστικό του προσδιορίζει το μέρος στην κοιλάδα του Ιορδάνη 8 μίλια νότια της Κιθόπολης. Σύμφωνα με μαρτυρία του Φλάβιου Ιώσυπου, ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή τελέστηκε στο Μαχερούντα, στην Υπεριορδανία, στο κατώτατο τμήμα της επικράτειας της Περαίας που ελέγχονταν από τον Ηρώδη Αντίπα. Η πρώτη ανοικοδόμηση της πόλης Ογκυρού πραγματοποιήθηκε από τους Ασμονέους. Το Τελ Μαχερούς συγκαταλέγεται στα 7 φρούρια που είχαν ανοικοδομηθεί στη γη της Παλαιστίνης επί της εποχής του Ηρώδη του Μεγάλου, με σκοπό τον στρατιωτικό και εμπορικό έλεγχο των αντίστοιχων περιοχών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο οχυρό συνιστούσε το μοναδικό οχυρό στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ποταμού, στην Υπεριορδανία. Πρόκειται για έργο που είχε ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση των ενδεχομένων επιδρομών των Αβατέων, ενός αρχαίου αραβικού λαού που ζούσε στην πέτρα της Ιορδανίας. Απέναντι ακριβώς από το μέρος του Ιορδάνου ποταμού, όπου για τους Ορθοδόξους είναι ο τόπος βαπτίσεως του Κυρίου από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην ανατολική όχθη του, στο έδαφος της Ιορδανίας, βρίσκονται τα βαπτιστήρια στην περιοχή πέραν του Ιορδάνου Βιθανία. Αυτή η περιοχή αναφέρεται και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, η Βιθαβαρά κατά τον Οριγένη ήταν ο τόπος που βάπτιζε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Στα αραβικά, η λέξη Βιθανία σημαίνει ο τόπος της διαβάσεως και συμπαραλαμβάνεται στο χάρτη Μαδιβά με το όνομα Ενών Ένθα ο Σαψαφάς, δηλαδή η πηγή της Ιτιάς. Επίσης απεικονίζονται δύο μόκεντροι κύκλοι που συμβολίζουν το λόφο αναλήψεως του προφήτη Ηλία. Η Βιθανία, πέραν του Ιορδάνου, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στα βιβλία του Ιησού του Ναβί και Βασιλειών, καθώς και στα Ευαγγέλια των τεσσάρων Ευαγγελιστών της Καινής Διαθήκης. Ακόμη μνημονεύεται από τους προσκυνητές στα οδηπορικά τους και τους περιηγητές του 19ου και 20ου αιώνα. Από τη μοναδική αυτή περιοχή πέρασαν οι πατριάρχες Αβραάμ και Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί, οι προφήτες Ηλίας και Ελισαίος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Παραδόσεις ταυτίζουν το μικρό λόφο στην περιοχή ως το μέρος αναλήψεως του προφήτη Ηλία με πύρινο άρμα στους ουρανούς. Στην περιοχή αναζήτησε ασφαλές μέρος ο Χριστός μετά την απειλή λιθοβολισμού που είχε δεχθεί στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, μαζί με τους μαθητές του, περνούσαν συχνά από την περιοχή ερχόμενοι από την Περαία στην Ιερουσαλήμ. Στο σημείο βαπτίσεως του Χριστού έχει χτιστεί Βυζαντινό μοναστήρι τον 5ο αιώνα, αλλά μετά το σεισμό καταστράφηκε και παρά τις πολλές ανακατασκευές με την πάροδο του χρόνου, η επίσκεψη τοποθεσία έχει μετακινηθεί κατά μήκος του ποταμού στη δυτική πλευρά, που σήμερα βρίσκεται στη δυτική όχθη. Έχουν βρεθεί επίσης ερείπια τριών ναών, χτισμένων ο ένας επάνω στον άλλον. Το 106 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι κατέλαβαν το βασίλειο των Αβατέων της Πέτρας και αυτό ενσωματώθηκε στην αυτοκρατορία με την ονομασία Επαρχία της Αραβίας, η οποία δημιουργήθηκε και από ένα τμήμα της Συρίας με την προσάρτηση των Βόστρων. Η στρατηγική σημασία της περιοχής ήταν μεγάλη, με τον βασιλέα Τραϊανό να επιβλέπει της νέας μεγάλης οδού που έφερε το όνομά του για την οδική σύνδεση των Βόστρων με την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα ακόμα συγκρότημα μοναστηριακό, το οποίο κάποιος προσκυνητής μπορεί να επισκεφθεί, βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας από την πρωτεύουσα του Αμάν και 2 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Ντιμπίν, η Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, όπου ζουν κοινοβιακώς οι Ορδανές μοναχές. Η μοναχή που βρίσκεται κοντά στην αρχαία πόλη Γέρασα είναι μεγαλοπρεπής, κτισμένη στην πλαγιά ενός καταπράσινου όρους και συγκεντρώνει πλήρθος Ορθοδόξων προσκυνητών και πολλούς νέους από όλη την Ιορδανία. Τον Απρίλιο του 2017, ο μακραιότος Πατριάρχης Ιεροσολύμου Θεόφιλος επισκέφθηκε τη Μονή και κατέθεσε το θεμέλιο λίθο του ιδρυθισωμένου Ορθοδόξου Πνευματικού Κέντρου, στο οποίο θα υπάρχουν χώροι για κατασκηνώσεις και πολλές άλλες νεανικές δραστηριότητες, καθώς και σχολεία του Πατριαρχείου. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, συν Θεώ, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.